Irango petrolioa aterabiderik gabe uzteko aukera. Aitor Garmendia Etxeberria. Iparraldeko muturretik hegoaldekora 10 kilometro baino gutxiago ditu Kark uharteak Iran, baina lekua hartzen ari da nazioarteko hedabideetan. Donald Trump AEB-etako presidenteak mehatxupean du Persiar Golkoko irla hori. Azken asteetan esan du erabat suntxitu dezakeela Kark eta beste aukera bat ere jarri du mahai gainean, uharte hori okupatzea. Irango ekonomiarentzat ezinbestekoa da Kark. Handik ateratzen da Iranek esportatzen duen petrolioaren 80%. Aurrez ere hartu izan dute Kark helburu militar gisa. 1980ko hamarkadan Iraken eta Iranen arteko gerran, 1980-1988 Bagdadek behin baino gehiagotan egin zion eraso, eta hango petrolio azpiegiturak suntxitu zituen. Gerra amaituta, Teheranen helburu nagusietako bat izan zen Kargeko azpiegiturak berreraikitzea. Iframerezize log true kargu. Lau hamarkada geroago AEB-etako armadak egin dio eraso. Baina petrolio instalazioei ez diete kalte egin oraingoz. Martxoaren 14an uharteko azpiegitura militarrak izan zituen helburu Washingtonek, baina orain harago joateko asmoa azaldu du AEB-etako presidenteak. Zer esan du Trumpek? Irango petrolioa nahi duela esan zuen Etxe Zuriko maizterrak igandean Financial Times AEB-etako egunkariak egindako elkarrizketa batean. Horretarako Kark uhartea okupatzea aukeretako bat dela aipatu zuen eta operazio hori abian jarriz gero AEB-etako armadak aldi batez angeratu beharko duela. Baina, ohi duen moduan, zalantzarako tartea ere utzi zuen AEB-etako presidenteak. Agian Kark uhartea okupatuko dugu edo agian ez. Aukera asko ditugu. Kark hartzea oso erraza litzakeela uste du Trumpek. Ez dut uste defentsarik dutenik. Teheranek, baina, desafio egin dio. Mohammad Bagher Ghalibaf Irango parlamentuko bozeramaileak ohartarazi zuen soldadu Amerikarren zain daudela eta Iranen sartzen saiatzen diren tropei zerutik sua eroriko zaiela. Zergatik da garrantzitsua Kark? Uarte hori da Irango petrolioaren aterabide nagusia. Hortaz, Kargeko azpiegiturak suntxituz edo haien kontrola hartuz gero Irango petrolioaren esportazioak blokeatuko lituzkete. Herrialdeko petrolio hobi nagusietatik uarte horretara iristen da erregaia oliobideen bidez. Han, petroliontzietan kargatzen dute eta Hormuzko itsasartetik esportatzen dute, Txinara, batez ere, Pekinek erosten du Irango petrolioaren 80% baino gehiago. Izan ere, irla horrek badu berezitasun bat. Persiar Golkoko kostaldea sakonera txikikoa da oro har. Hortaz, petroliontzi handientzat zaila da inguru horretan porturatzea. Kargeko itsasertzak ostera nahikoa sakonera du ontzi horientzat. Gainera, moia luzeak eraiki dituzte uartean itsasontzi handienek ere petrolioa kargatu ahal izateko. Uartean, petrolio hobiak eta biltegi handiak ere badaude. Zergatik dute jomugan AEB-ek? CIA AEB-etako inteligentzia agentzia zentralak 1984an jada ondorioztatu zuen Kargeko instalazioak hil edo bizikoak direla Irango ekonomiarentzat. Eta horiek martxan edukitzea ezinbestekoa dela herrialdearen ekonomiarako. Hortaz, AEB-ek uarte hori okupatu edo suntxituko balute, Teheran ataka estuan jarriko lukete. Gainera, uartea okupatuz gero AEB-etako armadak Irani eraso egiteko kokagune estrategiko baten kontrola hartuko luke. Hori guztia kontuan hartuta AEB-entzat helburu militar garrantzitsua da. Zeri egin zioten eraso martxoaren 14an? Uarteko instalazio militarrei egin zien erasoa AEB-etako armadak. 1980ko hamarkadako erasoen ostean, Teheranek uarte horren defentsa indartu du. Horretarako, azpiegitura militar ugari eraiki ditu bertan uarte debekatua deitu izan diote kargi. Martxoaren 14an, ordea, Trumpek esan zuen Ekialde Hurbilaren historian izan den bombardaketarik indartsuenetako bat egin zutela eta irla horretako helburu militar guztiak suntxitu zituztela. Trumpek eta Teheranek ziurtatu zutenez, berriz Washingtonen erasoek ez zituzten petrolio instalazioak jo. Zergatik ez diete petrolio azpiegiturei eraso egin? Trumpek mehatxu egin du kargeko petrolio instalazioak suntxituko dituela Iranek ez badu Hormuzko itsasartea irekitzen. Kontua da Washingtonen helburuen artean dagoela aiatolen sistema eroraraztea eta karg suntxituko balu Irango urrengo agintariek zaila izango lukete herrialdeko ekonomia berpiztea. Gainera, Teherani ez ezik nazioarteko ekonomiari ere eragingo lioke eta litekeena da are eta gehiago garestitzea erregaien prezioak. Horregatik, uartea inbaditzea ere jarri du mahai gainean etxe zuriko maizterrak. Hori eginez gero, gatazka koska handi bat estutuko litzake.